Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha leo katika matangazo yetu ya Jumanne, Septemba 12 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya wakati huu, mwanasiasa maarufu huko nchini Kenya, Ruto, ameweka bayana yale aliyomwambia Chebukati kwenye ofisi za IEBC mjini Nairobi, Kenya.
Tumemwambia haya ni mambo ambayo tulikuwa tunasema kwa sababu tunajali ya kwamba tunataka chaguzi wa huru na haki, na sio jambo la kibinafsi. It's not a personal issue. We are not trying to be personal here. We just want a credible, transparent election.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha operesheni ya kuandikisha wapiga kura kwenye majimbo mawili ya Kasai.
Msikilizaji, sikiliza VOA ndani ya dakika hizi 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia hii leo, zinasoma kwako na Sande Shomari.
Nchi za Asia zimeridhika na vikwazo vipya vya kimataifa vilivyotangazwa dhidi ya Korea Kaskazini hapo jana. Lakini wengi wangali wana wasiwasi kama vikwazo hivyo vitakuwa na athari yote kubwa kwa nchi hiyo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liweka vikwazo vikali vipya vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na kitendo chake cha Septemba 3 cha kulipua kombora linalodhaniwa lilikuwa la hydrogen. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley aliliambia baraza hilo Jumatatu, akisema leo tunasema dunia haitakubali Korea Kaskazini iwe na silaha ya nyuklia. Na leo baraza hilo limesema kama utawala wa Korea Kaskazini hautasitisha mpango wake wa nyuklia, tutachukua hatua kusitisha sisi wenyewe. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa litafanya mkutano wiki hii kutokana na kuendelea kwa ghasia magharibi mwa Myanmar, ambazo zimesababisha karibu watu 400,000 Waislam wa Rohingya kukimbia na kuvuka mpaka kuingia Bangladesh. Mkutano huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika siku ya Jumatano uliombwa na Uingereza na Sweden siku ya Jumatatu baada ya Zaid al-Hussein, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, kusema kwamba wanachofanyiwa Rohingya ni sawa na mfano wa uwaji wa kikabila. Zaid aliambia baraza la haki la Umoja Mataifa huko Geneva kwamba ofisi yake imepokea ripoti kadhaa na picha za satellite zikionyesha vikosi vya kijeshi na wanamgambo wa eneo hilo wakifanya mauaji yasiyochukuliwa hatua yoyote na kuchoma vijiji vyote vya Rohingya katika jimbo la Rakhine. Zaid pia alinukuu ripoti za vikosi vya kijeshi vya Myanmar vikitega mabomu ya ardhini kwenye eneo la mpakani. Baadhi ya wakazi wa jimbo la Florida wameanza kurudi majumbani mwao hii leo baada ya kimbunga kilicholeta uharibifu mkubwa cha Irma, lakini maafisa wanaonya kurudi katika hali ya kawaida kutachukua muda mrefu na kutakuwa na ugumu. Uharibifu uliofanywa na kimbunga Irma ulikuwa mkubwa katika baadhi ya maeneo kuliko mtu yeyote alivyofikiria, Rais Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, akiongeza kwamba watu wazuri walifanya kazi ya ziada. Vikosi vya wafanyakazi wa uokozi vimeokoa watu kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, wametengeneza barabara, kusafisha taka za vifaa vilivyoanguka na kuanza kurejesha umeme kwa mamilioni ya wakazi na biashara. Kufuatana na shirika la habari la Korea Kusini Yonhap, waziri wa ulinzi wa Misri Sidki Sobi akiwa ziarani Korea Kusini ametangaza kwamba nchi yake imevunja uhusiano wa kijeshi na Korea Kaskazini. Serikali ya Misri haijathibitisha tangazo hilo, lakini Cairo imekuwa ikikabiliwa na msukumo mkubwa katika wiki za karibuni kuitaka kuvunja uhusiano wake na Korea Kaskazini, wakati Marekani ikijaribu kuzuia juhudi za Pyongyang kutengeneza silaha za nyuklia za masafa ya mbali. Ripoti ya Yonhap jana jioni ilinukuu wizara ya ulinzi ya Korea Kusini ikieleza kwamba waziri wa ulinzi wa Misri Sobi alimwambia mwenzake wa Korea Kusini kwamba Misri imekushavunja uhusiano wote wa kijeshi na Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko mgogoro kuhusu uchaguzi wa urais wa marudio nchini Kenya ukiendelea kushuhudiwa kati ya muungano wa upinzani NASA na chama tawala, Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi leo vikao vya bunge la 12 licha ya kususiwa na wabunge wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Raila Odinga, ambaye ameendelea kumshutumu Rais Kenyatta kwa kukiuka katiba ya nchi hiyo. Hatua hii ya Kenyatta inajiri tu muda mfupi baada ya mkutano wa IEBC uliokusudia kutafuta mwafaka kati ya maandalizi ya uchaguzi wa marudio ya urais kutibuka. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria kikao hicho na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Punde tu baada ya kikao cha tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC pamoja na wahusika wakuu kutoka chama tawala cha Jubilee na muungano wa upinzani kutibuka, kwa kile duru za kuaminika zinaeleza kuwa ni kuwepo kwa utaratibu mpya ulionakiliwa kwenye kurasa zisizopungua 9, NASA na Jubilee walionekana kushindwa kuvumiliana, huku NASA ambao ni muungano wa upinzani ukikilaumu chama cha Jubilee cha bwana Kenyatta kwa kutoonesha umakinifu katika mazungumzo hayo. Hii ni baada ya naibu rais William Ruto, mwakilishi wa rais Kenyatta, kufika mkutanoni takriban dakika 30 baada ya bwana Odinga kuondoka. Lakini alipofika katika afisi za IEBC, bwana Ruto aliweka wazi aliyomwambia bwana Chebukati.
Tumemwambia bwana chairman ya kwamba hata ingawaje tumesema alikuwa na mikutano ya usiku na wale wengine, tumemwambia haya ni mambo ambayo tulikuwa tunasema kwa sababu tunajali ya kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki, na sio jambo la kibinafsi. It's not a personal issue. We are not trying to be personal here. We just want a credible, transparent election.
Na licha ya wabunge wa upinzani kususia ufunguzi wa vikao vya bunge la 12 chini ya uongozi wa bwana Kenyatta, bwana Kenyatta hakusita kuyapuzilia mbali madai yaliyoibuliwa na upinzani kuwa hana sheria inayomwelekeza kufanya hivyo.
No matter the political noises that are often loudest during elections, I want to assure every single Kenyan and the world that every arm of...
Licha ya kelele nyingi za kisiasa zinazoshuhudiwa wakati wa uchaguzi, nataka kuhakikishia kila Mkenya na dunia nzima kuwa kila kitengo cha serikali kinafanya kazi. Hamna pengo lolote la uongozi. Kenya inaendelea vyema sambamba na mkondo wa kisheria. Aidha, Kenyatta akiendelea kuhutubia wabunge ambao wengi ni wa mrengo wa Jubilee, alisisitiza kuwa serikali yake haitomvumilia yeyote atakayevuruga amani na usalama wa Kenya. Lakini huku Kenyatta akihutubia taifa bungeni, Odinga na Kalonzo Musyoka na wafuasi wao walikuwa katika uwanja wa Kibera, na hapa hawakusita kutoa kauli zao.
Kulbi azimio ya Kibera ya kwamba kama yale masharti yajatimizwa, hakuna uchaguzi tarehe 17 mwezi 10. Sasa wangeenda na ule mkono. Under Article 134 of Constitution 2010, Uhuru Muigai Kenyatta as a temporary incumbent. Kwa hivyo ukiwa wewe ni temporary president, uwezi ukamfuta mtu yeyote, uwezi ukafungua bunge, wewe ni temporary. Tunaelewana? Hiyo imeandikwa kwa katiba yenyewe in black and white.
Ni vuta ni kuvute ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini Kenya wiki chache tu kabla uchaguzi wa urais wa marudio. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Utafiti wa pamoja uliofanywa na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM na shirika la watoto la Umoja Mataifa UNICEF unaeleza kwamba hadi robo tatu ya wakimbizi na wahamiaji watoto na vijana wanaojaribu kufika Ulaya wananyanyaswa na kusafirishwa kinyume cha sheria. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na ripoti yake juu ya matokeo ya uchunguzi huo Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Utafiti huo unatokana na mahojiano ya watu 20,000, kati yao ni wakimbizi na watoto wahamiaji 11,000, na unaeleza kwa kina kiwango cha kukera cha unyanyasaji wa haki za binadamu ambapo watu wanakabiliana nazo. Umegundua watoto na vijana wanaosafiri kwenye njia ya bahari ya Mediterranean wapo katika hatari kubwa ya kunyanyaswa na ulanguzi. Msemaji wa UNICEF, Sarah Crow, anaiambia VOA wale wanaosafiri kwenye njia hii, wengi ni vijana wa Kiafrika wanaosafiri kupitia jangwa la Sahara kutoka nchini Ivory Coast, Gambia, Nigeria na mataifa mengine ya Afrika Magharibi. Ripoti inaeleza kwamba wahamiaji na wakimbizi wengi wanapitia Libya, ambako wanakabiliwa na hali ya ukosefu wa utawala wa kisheria, wanamgambo pamoja na uhalifu.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mahakama ya juu ya Marekani imetoa amri ya muda mfupi ya kuruhusu utawala wa Trump kuweza kushikilia sera yao inayohusu wakimbizi na kuweka kando kwa sasa maamuzi ya mahakama ya chini ambayo yangeweza kuruhusu baadhi ya wakimbizi kuingia nchini mapema iwezekanavyo, ikiwa ni pamoja na siku ya leo. Jaji Anthony Kennedy alitoa amri hiyo ya muda mfupi Jumatatu na kuwataka wanaopinga zuio hilo la wakimbizi kupeleka majibu yao ifikapo leo Jumanne mchana. Mahakama ya rufaa ilitoa maamuzi wiki iliyopita kwamba wakimbizi hao wataweza kuruhusiwa kuingia nchini kama shirika la kuwatafutia makazi litakuwa limekubali maombi yao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatembelea visiwa vya Ufaransa vya Caribbean ambavyo viliharibiwa vibaya na kimbunga Irma. Macron aliwasili Guadeloupe hii leo kwa ndege ambayo ilipeleka maji, vyakula na vifaa vya dharura. Macron alikutana na maafisa na wafanyakazi wa huduma za dharura katika uwanja wa ndege Guadeloupe, ambako aliahidi msaada zaidi pamoja na wanajeshi kwenye kisiwa hicho, ikiwa ni pamoja na visiwa jirani vya St. Martin na St. Barts vilivyoathiriwa vibaya na kimbunga hicho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tume ya uchaguzi nchini Congo, DRC, imeanzisha operesheni ya kuandikisha wapigaji kura kwenye majimbo mawili ya Kasai baada ya kuakhirisha operesheni hiyo kufuatia machafuko yaliyodumu miezi kadhaa. Wapigaji kura milioni 3.5 wametarajiwa kupewa kodi yao ya uchaguzi kufuatia operesheni hiyo itakayodumu miezi mitatu. Huyo hapa mwandishi wetu Salemu na Milongo kutoka Kinshasa na ripoti kamili.
Msemaji wa tume ya uchaguzi Jean-Pierre Kalamba ameiambia Sauti ya Amerika kwamba operation ya kuandikisha wapigaji kura imeanzishwa leo kwenye miji ya Kananga na Chikapa, ambayo ni miji mikuu ya majimbo ya Kasai na Kasai Central. Aliendelea kusema kwamba operation hiyo itaendeshwa kwa wakati mmoja kwenye mitaa miwili ya Lwilu na Kamiji jimboni Lomami. Maeneo hayo yalikumbwa na machafuko ya vita baina ya jeshi la Kongo na wapiganaji wa kikabila wa Kamwina Sampu, ambao walikuwa wakipigania chifu wao wa jadi. Operation ya kuandikisha wapigaji kura kwenye majimbo hayo mawili itadumu siku 90 kuanzia sasa. Hali hiyo itapelekea kituo cha mwisho kuandikisha wapiga kura kinaweza kufunga milango yake Desemba mwaka huu ama Januari mwakani. Tayari wadadisi wanaelezea kwamba ni vigumu kuweko na uchaguzi mkuu ifikapo Desemba mwaka huu kulingana na mkataba wa kisiasa baina ya upinzani na chama tawala. Upinzani umelalamikia kile unachoita kuwa ni njama ya tume huru ya uchaguzi inayotekeleza ajenda ya chama tawala ili kuahirisha uchaguzi. Wiki iliyopita kiongozi wa vuguvugu la vyama vya upinzani maarufu Rassemblement, Felix Tshisekedi, alielezea kwamba ikiwa uchaguzi hautofanyika Desemba mwaka huu, basi Rais Kabila pia hatuendelea kuongoza kipindi cha mpito. Wapiga kura milioni 42 tayari wamekwisha jiandikisha kwenye daftari ya kupigia kura, na majimbo mawili ya Kasai yanatarajia kuandikisha wapigaji kura milioni 3.5. Lakini hata hivyo, maelfu ya wakazi wa majimbo hayo waliyahama makazi yao kufuatia mapigano yaliyodumu miezi 10. Hivi sasa mito imetolewa na wabunge pamoja na wazaliwa wa majimbo ya Kasai ili raia waliohama makazi yao kurejea. Wakati huo huo, ujumbe wa kanisa Katoliki unaongozwa na mjumbe wa Papa Francis umezuru majimbo hayo ya Kasai. Ujumbe huo unalenga kukadiria hali ya kiutu ya waathirika wa machafuko ya wapiganaji wa Kamwina Nsapu. Kwa mujibu wa kanisa Katoliki ni kwamba watu wasiopungua 3,300 waliuliwa kutokana na machafuko hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na tukiwa bado eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, wabunge wa chama tawala nchini Uganda cha National Resistance Movement NRM pamoja na mawaziri wamekubaliana kuifanyia katiba marekebisho na kuondoa kizuizi cha umri wa mgombea urais baada ya kikao cha siri kilichochukua muda mfupi katika majengo ya bunge leo. Hatua hiyo inalenga kumwezesha rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni kuitawala nchi hiyo hadi atakapofariki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti hii.
Of course we are NRM. Of course we know that we have a great leader. Our own chairman of the NRM is actually still strong.
Ni kikao cha wabunge wa chama tawala cha NRM 141 waliokutana katika majengo ya bunge baada ya maandalizi ya mkutano huo kufanyika kisiri. Ajenda kuu ya mkutano huu ilikuwa kujadili azma ya serikali ya kutaka kuifanyia katiba marekebisho ili kuiruhusu serikali kumiliki ardhi kimabavu kwa ajili ya maendeleo. Lakini kikao kilipoanza, ajenda iligeuka na ikawa sio kuhusu ardhi tena, bali kikawa kikao cha kujadili jinsi ya kumwezesha Rais Yoweri Museveni kuendelea kutawala nchi licha ya umri wake kumpa kisogo.
Honorable colleagues, that this is not about an individual wanting to stay in power. This is about our survivors Uganda.
Hii sio kwamba mtu anafanya kila awezalo kusalia madarakani. Hii ni kwa maslahi ya taifa letu na maslahi ya bara la Afrika kwa jumla. Tunastahili kuhakikisha kwamba viongozi wetu wenye vipawa vya kipekee wanasalia madarakani ili kuendeleza demokrasia na maendeleo, na kuhakikisha kwamba katiba inalindwa huku vizingiti vyote vikiondolewa.
And the unnecessary rigidity and inconsistency are actually removed.
Kwa haraka, swala hilo lilipigiwa kura na kupitishwa, hivyo kutoa fursa kwa chama hicho sasa kuandaa mswada utakaofikishwa bungeni kupitia kwa mtu binafsi ili kuondoa ibara ya 102 inayomzuia mtu yeyote kuwania urais atakapotimiza umri wa miaka 75. Wabunge wa upinzani na wale wasiokuwa na vyama bungeni, baada ya kugundua kwamba wenzao walikuwa wamekubaliana kuifanyia katiba marekebisho, wameapa kupinga hatua hiyo kwa vyovyote vile.
The Speaker of Parliament ruled that we should not discuss this matter anymore. They have broken the rules of procedure here. They have held a meeting in the premises of Parliament.
Spika wa bunge aliamua kwamba tusijadili swala hili tena. Wamevunja kanuni zote za bunge. Wameandaa mkutano ndani ya majengo ya bunge. Bunge lilikubaliana kwamba miswada yote kuhusu katiba iasilishwe mara moja. Sasa wanaasilisha miswada katika vipande.
Look at how they are splitting them in piecemeal.
Mswada wa kutaka katiba ifanyiwe marekebisho ili kuondoa kizuizi cha umri wa mgombezi wa urais uliwahi kuwasilishwa bungeni mapema mwaka huu ukazua fujo ndani na nje ya bunge kabla ya spika kutupilia mbali. Juhudi zimekuwepo za kuhakikisha kwamba Rais Yoweri Museveni anasalia madarakani kiasi cha kanisa kutoa kibali cha ubatizo, kikidai kwamba Rais Yoweri Museveni ana umri mdogo kuliko inavyofahamika. Museveni atakuwa na umri wa miaka 76 ifikapo mwaka 2021. Katiba ya Uganda itakuwa inambana kuwania urais tena, lakini amesikika mara kadhaa akisema kwamba umri hauwezi kumzuia kiongozi mwenye maono ya kuliongoza taifa vyema kuendelea kuongoza. Wafuasi wake wanadai kwamba Uganda haina kiongozi mwingine anayeweza kuiongoza nchi hiyo na kwamba Museveni ataongoza hadi kifo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na msikilizaji, ripoti zaidi kuhusu matangazo yetu unaweza ukasikiliza kupitia voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile unaweza ukatusikiliza kupitia kwenye mitandao ya Facebook, Instagram na kadhalika. Yote haya unayapata kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Leo katika makala ya wanawake tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Butembo, ambako katika siku za karibuni wanawake mjini humo wamekuwa wakiitisha maandamano kuzungumzia mateso na manyanyaso yanayowasibu na hata wanawake wengine kukamatwa na kuwekwa gerezani. Mwandishi wetu Oster Malivika akiwa huko Butembo ametuandalia makala ifuatayo.
Wanawake hapa katika mji wa Butembo pamoja na Lubero kutetea haki zao waliunda chama chao kinachojulikana kama vile Difegu, yani muungano wa akina mama kwa ajili ya uongozi bora. Kundi hilo ambalo lengo lake ni kutetea haki za akina mama na kufahamu haki zao wanaozulumiwa, hasa kama anavyosema Rose Kahambu Tombe, yani kiongozi wa kundi hilo la wanawake. Aliongea nasi kwa njia ya simu akiwa mafichoni, kwa sababu anatafutwa na viongozi kwa kukemea mambo mabaya wanayoyotenda viongozi.
Wanawake wanadai kitu moja ambayo ni haki ya kwanza, ambayo ni amani. Wanadai amani iweze kurudia katika jiji lao. Hawanaweza kwamba lengo la maandamano ya kina mama hawa ilikuwa lengo nzuri, na ni watu wote ndio wangekuunga mkono baada ya kuwadharaulisha hivyo na kuwatupa hata gerezani.
Mwishoni mwa wiki, wanawake katika mji wa Butembo waliandamana katika barabara kuomba usalama na mapadri wa kanisa Katolika waliotekwa nyara na watu wasiojulikana wapatikane. Kwa bahati mbaya, walikutana na polisi barabarani, kwani ombi la meya wa Butembo siku livasa kama kala ni kuwakamata na kuwaweka gerezani.
Mimi nafanya nini? Polisi nikuta kukifua na kufanya kipi?
Mama Dekila aliongoza maandamano hayo.
Tunaandamana kwa sababu ni tumeona tumeteseka ndani ya mji wa Butembo na kando kando, kwa kuwa siku kama vile tena tulale, watu wakiuawa, watu wakibebwa, hasa wale mapadri wetu ambao wamebebwa muda wa miaka 5, wamepotea, wamekosekana. Alafu sisi kama wamama, kwa sababu tuoneshe asira yetu.
Dakika chache ikawa makabiliano na polisi.
Mimi nafanya nini? Polisi nikuta kukifua na kufanya kipi?
Akina mama hao kuomba haki zao walitiwa mbaroni kwa siku nne, ila hali ilikuwaje gerezani? Huyu hapa mmoja wao ambaye nilizungumza naye kwa njia ya simu baada ya kuachiliwa.
Jina langu Jean-Pierre Mgeni. Hadi leo tumeachiliwa tukilala pahali chafu kabisa. Ni chumba ambacho hata maji ya kula yanateremkia, yanashukia ndani yake.
Akina mama hao wamesema kwamba wataendelea kuandamana na hawatatishika hata kidogo.
Hakuna hata kidogo, hakuna. Tutaendelea kufanya kazi zetu. Tunaona kibaya, tunakisema na tunamuendea yule ambaye alifanya kibaya. Hatuwezi kukata kitumaini. kazi zitaendelea kama kawaida.
Baadhi yao waomba hata hivyo Umoja wa Mataifa kuwalinda, kwani hawana tena imani na vyombo vyao vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tulisema MONUSCO itulinde kwa sababu sisi tuna liberté ya kumanifeste, na hawa polisi wanapasa tulinda, hawapashi kutokataza marche.
Naye Rose Kahambu Tombeane aomba haki za akina mama kuheshimishwa na serikali, kwani ziko katika katiba, ila utekelezwaji ukiwa umeshindikana.
Hiyo inaonyesha kabisa kwamba haki za wanawake zaidi sana hazijatimilika, kwa sababu wakati mama anaweza kuhake kwa usalama zaidi sana, hata kwa kuheshimishwa kwa haki ya binadamu, ya nini kumzulumu na zaidi ni kumfadhilia na kumdharaulisha. Mama naye anaomba kupata mchango yake, kama kwamba ni lazima mama alete mchango wake kwa kujenga amani. Sioni sasa ya nini kumsumbua, na hii inaonekana kabisa kama haki ya binadamu zaidi sana ya kina mama haijaheshimishwa katika nchi yetu, na zaidi sana katika mji huo wa Butembo.
Ni hayo tu katika makala ya leo. Mimi ni Oser Malivika kutoka Butembo, niliyekuandalia makala haya, nikisema asante sana kwake Hadija Riami akiwa ndiye msimamizi kwa kipindi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari, sekunde chache kutoka sasa, atakusomea muktasar wa habari.
Nchi za Asia zimeridhika na vikwazo vipya vya kimataifa vilivyotangazwa dhidi ya Korea Kaskazini hapo jana, lakini watu wengi hawana wasiwasi kama vikwazo hivyo vitakuwa na athari yoyote kubwa kwa nchi hiyo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na kitendo chake cha Septemba 3 cha kulipua kombora linalodhaniwa lilikuwa la hydrogen. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litafanya mkutano wiki hii kutokana na kuendelea kwa ghasia magharibi mwa Myanmar, ambazo zimesababisha karibu watu 400,000 Waislamu wa Rohingya kukimbia na kuvuka mpaka kuingia Bangladesh. Mkutano huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Jumatano uliombwa na Uingereza na Sweden siku ya Jumatatu baada ya Zaid al-Hussein, mkuu wa haki za binadamu mmoja wa Mataifa, kusema kuwa wanachofanyiwa watu wa Rohingya ni sawa na mfano wa uwaji wa kikabila. Baadhi ya wakazi wa Florida wameanza kurudi majumbani mwao hii leo baada ya kimbunga kilicholeta uharibifu mkubwa cha Irma, lakini maafisa wanaonya kurudi katika hali ya kawaida kutachukua muda mrefu na kutakuwa na ugumu. Uharibifu uliofanywa na kimbunga Irma ulikuwa mkubwa katika baadhi ya maeneo kuliko mtu yoyote alivyofikiria, Rais Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Kufuatana na shirika la habari la Korea Kusini Yonhap, waziri wa ulinzi wa Misri Sid Kisobi akiwa ziarani Korea Kusini ametangaza kwamba nchi yake imevunja uhusiano wa kijeshi na Korea Kaskazini.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu usiku wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia kila la heri kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Thank you.